เรานิทานเล่นๆให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวดูหนังก่อนนะหนังมายังเคยดูไหนสิหนังมายังแล้วแม่กมายังวะเห็นแต่ลูกนกลูกนกตัวนึงมันบินอยู่คนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องเป็นนกเล็กๆมันเพิ่งหัดบินใหม่ๆแล้วมันก็ไม่ได้ไปอยู่กับพวกผู้ใดเลยไม่ถึงว่าพ่อแม่พี่น้องไปไหนมันก็ไม่รู้สงสัยว่าพ่อแม่ก็ไปหาอาหารพี่น้องมันก็คงบินไปกับพ่อกับแม่มันตามไปหาอาหารตัวมันเองมันอยู่ในรังแล้วมันก็เริ่มที่อยากจะบินอยากจะบินตามเขาไปว่าเขาไปที่ไหนกันมันก็โผล่ออกมาจากรังก็บินพุ่มพุ่มพุ่มพุ่มพุ่มไปเรื่อยๆนี่ก็หลงนะทีนะอันนี้พ่อแม่กลับมาพี่กับน้องกลับมาก็ไม่เจอกันน้องไม่มีแต่พี่แต่น้องมาด้วยก็งงเหมือนกันไอ้ตัวนี้เพิ่งงานบินมีแต่พี่เขาก็ส่งเสียงร้องให้มันไปเรื่อยไปก็ไปลมพัดทีมันก็วูบตกทีแล้วก็ทลาบินไปใหม่เดี๋ยวมันก็โล่งลงไปเดินข้างล่างพอมีเสียงอะไรกบแกะกบแกะมันก็เผาบินขึ้นไปพักนึงก็เหนื่อยหอบแทะแทะแทะแทะนกก็หอบคิดว่านกตัวนี้จะรอดตายไหมฮะปรากฏว่ามันบินเข้าไปกองไฟตายอ้าวจบกันมันเป็นถ้าเป็นในกองไฟที่เขาบูชาก็มีฤาษีองค์หนึ่งกำลังบูชาไฟพระฤาษีก็นั่งในป่ากำลังนั่งบูชาไฟเขาอย่างพราหมณ์นะก็นั่งเข้าสมาธิเจโตเข้าไฟเทโชไฟเทโชเข้ากระสินไฟอยู่ไอ้นกตัวนี้มันโผล่มาจากไหนมันก็ตกไปในกองไฟไหม้ฤาษีเห็นเข้าก็เลยสงสารทบชีวิตขึ้นมาใหม่โถจบใบขนาดนั้นฤาษีก็เลยชุบชีวิตที่เขาฟื้นมาใหม่และเขาพูดได้นกนะพูดได้นกก็เลยพูดกับฤาษีว่าเขาเรียกพ่อปูที่นี่ที่ไหนฤาษีเท่าต้องบอกว่าเท่าแล้วแก่แล้วก็บอกว่าหลานเอ้ยเองกับโอ้คงมีวาสนาต่อกันมาก่อนนะอยู่ๆเจ้าถึงจะบินเข้ามาในกองไฟให้เผาไหม้ร่างกายอย่างนี้ถามเจ้าหน่อยว่าตอนบินเข้ามาในกองไฟรู้หรือเปล่าว่าเป็นกองไฟไอ้เจ้าหลานนกก็บอกว่าหนูไม่รู้หรอกเจ้าค่ะแล้วมาที่นี่มันจะเป็นกองไฟโอ้ก็ถามว่าแล้วเองร้อนไหมลูกอะไรนะหลานก็บอกมันร้อนแป๊บเดียวแล้วก็ไม่รู้สึกอีกเลยมันหลับไปรู้ตัวอีกทีก็นี่แหละจะเป็นอะไรแล้วเหมือนกันนะหลานก็บอกกับปู่ว่าปู่ทำได้อย่างไรล่ะก็หนูนะเข้าไปในกองไฟอะไรเข้าไฟไม่ไหม้หมดเลยเจ้าคะเขาบอกนี้ปู่ก็บอกไม่หมดสิลูกจะลองเข้าไปใหม่อีกไหมล่ะ ที่สงสัยนักไอเจ้านกหลานน้อยนะมันก็เลยเดินขึ้นไปปีนบนตักปู่แล้วมันก็นอนซุบไปหลับปู่ก็เอ็นดูนกตัวนี้ก็คิดว่าถ้านกเป็นนกแท้นกอย่างนี้ก็คงจะสมข้อเข้าด่างลำบากก็เลยนึกในใจว่าเราจะทำให้เขาเป็นมนุษย์ทำให้นกตัวนี้เป็นมนุษย์ขึ้นมาปู่ก็เลยเข้าเตโชกับสินนังใช้ฤทธิ์นะใช้ฤทธิ์และอธิษฐานถอนจากสมาธิเข้ามาอธิษฐานจิตว่าหลานคนนี้เคยเนื่องกันมาถ้าเขาเคยเนื่องกับเรามาด้วยกันก่อนบุญกุศลที่เขาเคยทำต่อเรามาหากมีต่อกันแล้วก็ขอให้คำอธิษฐานของเราจงได้ปรากฏเป็นผลปู่เขาว่าอย่างนั้นนะปู่ก็เข้าสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งตอนเอามาก็อธิษฐานขอให้เป็นเด็กผู้ชายเพราะจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็อยู่กับปู่ลำบากแต่ตอนเด็กอ่ะมันเป็นผู้หญิงเป็นนักผู้หญิงใจจะคิดต่อเป็นนะว่าถ้าเกิดมาเป็นผู้ชายครึ่งหญิงครึ่งชายจะยุ่งไหมว่าอย่างนั้นนะปู่ก็คงไม่คิดจะเป็นหญิงเป็นชายครึ่งนะพอปู่เขาตั้งจิตอธิษฐานเด็กกำลังหลับเนี่ยหลับเด็กน้อยยังหลับในตักพอให้ท่านเริ่มตามาปั๊บก็เป็นเด็กผู้ชายอายุได้ประมาณสัก 2-3 ขวบไล่ก็อายุเด็กนกเด็กก็นอนอยู่บนตักพอไอ้เจ้าหลานคนนี้มันตื่นมาพอดีมันก็ทำท่าจะบินก็พื้แขนหนูก็มองหน้าปู่ปู่ทำไมตัวหนูหนักขึ้นทำไมบินไม่ขึ้นแล้วล่ะเองดูเองใหม่ที่ว่าเองเป็นใครตอนนี้เด็กรีบวิ่งออกไปจากตักปู่นะวิ่งรอปู่รู้ดีอกดีใจเขาได้เป็นมนุษย์ดีใจคราวนี้เขาก็ช่วยอุปถัมภ์ปู่ศึกษาวิชาความรู้จากปู่ปู่ก็จะสอนเรื่องวิชาการต่างๆโดยเฉพาะการเพ่งกสิณไฟเป็นหลักเด็กขนาดนั้นเนี่ยประมาณขวบ2ขวบไม่เกินนั้นเนี่ยค่อยๆฝึกฝนในการมองไฟเพราะปู่จะให้บูชาไฟให้ถือว่าไฟเนี่ยให้คุณกับเราถ้าเรารู้จักที่จะสำรวมจิตให้นิ่งก็จะปรากฏเป็นคุณแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ประมาทพลั้งเผลอไฟก็จะกลับกลายเป็นโทษพระเจ้าบอกว่าเล่นกับไฟต้องเล่นอย่างผู้มีสติถ้าพลั้งเผลอหลงลืมสติปุ๊บไฟก็เป็นโทษกับเราทันทีถูกไหมเมื่อเราจุดไฟทำอาหารหรือทำอะไรก็ตามถ้าเราเผลอนะในเรื่องนั้นไฟถ้าเราดูเขาด้วยสติสัมปทานยะแล้วก็ไฟก็จะเป็นคุณเราจะรู้จักใช้คุณค่าของไฟให้เกิดประโยชน์เด็กค่อยๆซึมซับในคำสั่งสอนของปู่โดยเฉพาะปู่จะสอนให้เพ่งเรื่องกับไฟให้มากวันหนึ่งเนี่ยเด็กนั่งไปแล้วก็นั่งอยู่หน้ากองไฟเด็กเป็นคนที่ไม่มีเรื่องต้องคิดก่อนหลังเพราะว่าอดีตเขาไม่มีอะไรอนาคตเขาก็ไม่ได้คิดถึงเขาอยู่กับผู้ที่เจริญสัมมนาธรรมเนี่ยย่อมไม่มีวาจาพูดเรื่องอื่นนอกจากว่าพูดในคำจริงอย่างหนึ่งแล้วก็พูดด้วยความเมตตาอย่างหนึ่งถูกไหมนั้นอารมณ์ใจของเขาจึงไม่มีเรื่องอนาคตสมมุติความอยากไม่มีความคิดจะโกรธใครไม่มีความคิดอยากโลภอะไรไม่มีมันไม่มีสิ่งนั้นนะในเวลาเขานั่งจ้องไฟแล้วหลับตาตามที่ปู่สอนเนี่ยเขาก็จะเห็นกองไฟปรากฏลุกทั่วช่องสว่างคำหนึ่งที่เขาจะนึกถึงเสมอว่าปู่บอกว่าถ้าเรามีสติไฟก็จะมีประโยช แต่ถ้าเราพังเผลอลงเริ่มสติไฟก็จะเป็นโทษประมาณนี้นะระหว่างที่ก็เพ่งกองไฟอยู่นั่นแหละมีอยู่เวลาหนึ่งที่เขาเพ่งไปแล้วก็เผลอพอเผลอปั๊บเนี่ยกองไฟมันพึบขึ้นมาเป็นกองใหญ่เขาก็ตกใจออกจากสมาธิแต่เขาก็ไม่ได้กลับไปบอกว่าปู่มันเป็นอะไรทำไมจึงเกิดแบบนี้เขาก็นั่งทบทวนคำสอนที่ปู่สอนอ๋อเราเผลอเราขาดสติเอาใหม่เขาก็พยายามจับที่กองไฟเหมือนก็เท่งกสินไฟเตโชกสินนังนะเตโชกสินนังก็ว่าไปเรื่อยๆจากไฟที่มันกองอยู่ที่ข้างหน้าเนี่ยมันค่อยๆแคบลงมาแคบลงจนมันกลายเป็นรูปไฟเขาเริ่มจะใครเริ่มจะบังคับกองไฟนะให้เล็กให้ใหญ่ให้เล็กให้ใหญ่ดังใจที่เขาต้องการจากกองไฟที่มันเริ่มเล็กใหญ่ใหญ่ได้ปั๊บมันก็เริ่มจะค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีของเปลวไฟนะกลายเป็นสีเหลืองเรื่องอลามในระหว่างนั้นจิตกำลังมีความสุขเพลิดเพลินพอทำไปเรื่อยๆปุ๊บไอ้กองไฟที่มันเหลืองอลามปุ๊บมันก็เริ่มออกมีแสงสว่างมันเริ่มเหลืองสว่างสว่างจ้าขึ้นจ้าขึ้นจ้าขึ้นจนกลายเป็นแสงจ้าไปหมดแล้วก็เป็นระยิบระยับคราวนี้นิ่งเด็กนิ่งเพลินอยู่อย่างนั้นเขาก็คลายจากสมาธิปั๊บเขาก็ไปกราบปู่แล้วก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ปู่ฟังปู่ก็บอกดีแล้วหลานเอ้ยแต่หลานอย่าประมาทนะของเหล่านี้เราต้องฝึกฝนให้สำนิชำนาญไม่ใช่ว่าได้แล้วเหลิงอย่าเป็นเหลิงนะลูกสิ่งนี้เป็นเพียงแค่เครื่องไม้เครื่องมือของเราที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเราในวันข้างหน้าวันนี้หลานทำอย่างนี้ให้คล่องตัวก่อนนะเด็กไม่ว่าจะลืมตาหลับตาก็จะเข้าสมาธิพอนึกถึงกองไฟปั๊บก็จะเป็นผลึกปุ๊บนึกถึงกองไฟปั๊บก็จะเป็นผลึกทันทีแล้วก็ไม่เคยเผลอยู่ครั้งเดียวครั้งเดียวจนเด็กอายุก็ไปปลาเจ็ดขวบเวลาผ่านไปเจ็ดขวบปู่ก็เห็นว่าเด็กอายุ7ขวบเนี่ยก็สามารถที่จะบวชได้แล้วคือบวชเป็นฤาษีได้นะเอาจะเจอฤาษีเด็กฤาษีเนี่ยนะเคยเห็นฤาษีเด็กมั้ยไม่เคยเห็นนะเรื่องนั้นแล้วนะเรื่องแนวพระภัยมณีมันเคยเห็นฤาษีเด็กสุดสาครปู่ก็เลยบวชให้ถึงวันบวชเขาก็ต้องขุดหลุมให้ลึกลงไป1เมตรแล้วก็ให้เด็กอยู่ในหลุมแล้วก็ฝังดินไว้ให้เข้าสมาธิถึง7วันถ้า7วันไม่ตายก็บวชถ้า7วันตายก็ฝังต่อเลยฝังต่อของแบบนี้เขาต้องใช้กำลังใจกันหน่อยนะว่าถ้าแน่จริงอยากบวชจริงอยากเป็นฤาษีจริงๆคุณก็ต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ขุดหลุมเลยฝังตัวเองเลยเข้าสมาธิเลยถ้าคุณมีบุญคุณก็ไม่ตายเด็กก็แน่เหมือนกันบอกปู่ไม่ต้องขุดหนูขุดเองหนูขุดลงเองกลัวปู่ขุดไม่ลึกเดี๋ยวหาว่าหนูไม่แน่ก็ขุดลงไปลึกๆแล้วกระโดดลงไปนั่งปุ๊บโอ้กรบโอ้กรบได้เลยเขาก็เอาใบไม้ใบใหญ่ๆเอาไม้มากั้นถึงซี่เขานะแล้วก็ใบไม้ปกเงี้ยเดี๋ยวดินมันพับแล้วก็อาดินค่อยๆใส่ปิดแบบปิดให้หมดเขาก็นั่งเข้าเตโชกสินนังพอนั่งปั๊บยังลมหายใจเข้ายังไม่ทันจะออกปุ๊บแสงสว่างก็จ้าเป็นผลึกอยู่อย่างนั้นเนี่ย7วันไม่เคลื่อนไปไหน ถึง7 วันปู่ก็ค่อยๆขุดดินขึ้นมาแล้วก็ถามไอ้หนูหนูก็ไม่ตอบ2ไอ้หนูไอ้หนูเอ้ยไอ้หนูก็ไม่ตอบหลายหนูก็ไม่ตอบก็ไอ้หนูยังไม่ถอนจากชาจะตอบยังไม่ตอบเขาก็ขุดขึ้นมาแล้วก็อุ้มเด็กขึ้นมาก็ตัวแข็งอย่างนี้เด็กยังเข้าท่าสมาธิยังแข็งชื่อเลยก็วางแล้วปู่ก็รู้ว่าเด็กกำลังไม่คลายสมาธิก็ปล่อยไปต่อไปอีก7 วันนั่งอย่างนั้นก็ไปอีก7 วันเด็กถึงจะค่อยๆ คลายสมาธิออกมาพอคลายสมาธิออกมาบอกโอ้หนูไม่ตายขุดหลุมขึ้นได้แล้ว เอออย่างนั้นนะพอปู่ก็บอกกูขุดมึงมานานแล้ว เอ็งไม่ยอมคลายสมาธิสักทีอ้าวบวชได้ทีนี้ก็เริ่มไปอาบน้ำสำหรับสระสางนะไปเอามะพร้าวอ่อนมาอาบเอาน้ำบริสุทธิ์อาบสโลมได้สิ่งที่เป็นของสะอาดสะอ้านที่สุดเกสรดอกไม้ที่อยู่ในป่าจริงๆแล้วปู่นึกปั๊บมันก็ปรากฏกองข้างหน้าปุ๊บพร้อมกับน้ำมะพร้าวเสร็จจับแล้วก็ให้เด็กลงไปอาบแช่ให้สะอาดสะอ้านพออาบสะอาดปุ๊บก็แต่งเครื่องทรงกายของพระฤาษีผมผ้าหนังเสือนะเสร็จเขาก็มาขอสมาทานการบวชเป็นฤาษีพิธีกรรมของเขาก็บูชาไฟตั้งกองบูชาไฟครับก็จะมีโอวาทของฤาษีผู้เป็นครูบาอาจารย์1ก็คือว่าเธออย่ามีสิทธิ์คิดประทุษร้ายใครแม้สักนิดต่อให้เขาประทุษร้ายชีวิตของเธอให้ดับศูนย์ก็จงอย่ามีสิทธิ์คิดเกลียดโกรธและคิดประทุษร้ายเขาแม้สักนิดเดียวถ้าเธอคิดประทุษร้ายเขาแม้สักนิดเดียวเธอขาดจากความเป็นฤาษีข้อที่1ยังไงอย่าบ่นไหมล่ะถ้าจะยากข้อนี้ถ้าจะยากข้อที่2ก็คือว่าเธอจงทรงจิตใจของเธอให้เปลี่ยนไปด้วยความเมตตามีเจตใจรักทุกคนเสมอเท่ากันรักตัวของเธอเองจงมีจิตใจสงสารทุกคนเสมอเท่ากับสงสารตัวเองจงมีจิตใจอย่าละโมบโลภมากอย่าหวังลาภสักการะอย่าหวังคำชื่นชมยินดีจากใครจงเป็นผู้บำเพ็ญตบะให้แก่กล้าแก่กล้าหมายถึงว่าทำอยู่อย่างนี้ตบะคือความเพียรที่ตัวเองหมั่นมั่นคงกับสมาธิจิตอย่าให้เสื่อมไม่ว่าจะอยู่ในภาวะไหนจิตก็ต้องตั้งในความเป็นผู้สงบอยู่ตลอดเวลาข้อสุดท้ายให้ถือว่าการประพฤติความเป็นพรหมจรรย์จะถึงที่สุดก็ถึงเมื่อเราสิ้นทุกข์แล้วตราบใดที่เรายังไม่สิ้นทุกข์ดับเชื้อจะถือว่าเราปฏิบัติพรหมจรรย์ถึงที่สุดไม่ได้เด็กก็จำทุกข้อเอาไว้หลังจากนั้นก็ศึกษาวิชาอื่นๆโดยเฉพาะแขนงวิชาด้านอะไรโหราศาสตร์ก็มีวิชาการดูธรรมะดูอะไรเขาเรียกว่าดูจับยานสามตาก็มีลักษณะนั้นนะก็มีหลายวิชาเยอะแยะเด็กไม่ใช่คนโลภเรื่องวิชาจะเรียนทุกอย่างที่ปู่สอนไม่โลภเอาหมดปู่ทำอะไรได้หลานต้องทำได้หมดสืบทอดเจตนาลมใช่ไหมเอาให้หมดพอเรียนจบหมดปู่ก็แห้งพอดีแห้งพอดีปวดแรงนะปู่ก็เลยบอกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อวิชาความรู้ใดๆที่ปู่มีแล้วไม่สอนเจ้าไม่มีหรอกเจ้าจงเป็นผู้รักษาความดีเกลือรักษาความเข้มไว้เสมอ เมื่อใดเบื้องหน้าหากมีบุคคลบุตรผู้ใดที่เขามีศรัทธาต่อเจ้าเห็นเจ้ามีเพื่อนผู้ปฏิบัติดีประพฤติตนเหมาะควรดีหากเขาต้องการจะปฏิบัติอย่างเจ้าก็จงแนะนำอย่างที่ปู่บอกเจ้านะอะไรอย่างนั้นส่วนนับแต่วันนี้เป็นต้นไปหลานไม่ต้องมาเข้าหาปู่นะปู่จะเข้าในถ้ำปู่ก็เดินก็ต้องกระยังไปถึงไม้เท้าอันแก่ชรามากแล้วนะก็เข้าไปในถ้ำพอเข้าถ้ำปั๊บก็ไอ้ฐานถ้ำปิดปึ๊บก็หลังจากนั้นถึงวันนี้ถ้ำก็ปิดอย่างนานเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ำจมน้ำไปอย่างนี้คงจมแล้วโผล่แล้วจมแล้วโผล่แล้ว แต่ถ้ำก็ปิดยังเหลือโครงร่างผอมๆแล้วก็เป็นหนังเสือแปะเดี๋ยวนี้ยังอยู่ถ้ำได้จมน้ำไปแล้วแล้วก็โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วก็จมน้ำโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแต่ร่างนั้นยังอยู่ครับแปลกไหมก็ไม่แปลกอะไรนิทานไม่แปลกทีนี้เขาก็เริ่มเป็นฤาษีเต็มองค์ใช่ไหมเป็นฤาษีเต็มองค์ก็อยู่ในป่าวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปพบลูกหมาตัวหนึ่งมันก็เป็นหมาลูกหมาที่พัดพรากมาจากพ่อแม่มันเหมือนกันแต่ลูกหมาตัวนี้ไม่ได้เดินเข้ากองไฟมันอย่างเขาหรอกนะมันเดินหิวโซมมันเสียฤาษีเห็นเข้าก็เลยสงสารก็เลยเอาน้ำมะพร้าวเนี่ยเสกให้เขากินไอ้เจ้าลูกหมาตัวนั้นก็กินน้ำมะพร้าวเข้าไปกินปั๊บร่างกายมันก็แข็งแรงหลังจากนั้นมันไม่ต้องกินอะไรอีกเลยกินน้ำมะพร้าวครั้งเดียว อยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฤาษีกลัวมันหิวเพราะหิวต้องหาให้มันกินฤาษีมากินทีเดียวจะได้ไม่ต้องหิวใช่ไหมไอ้ลูกหมาตัวนี้มันเป็นคนฉลาดตัวมันเป็นคนฉลาดมันรู้จักประจบสอพอไปที่ไหนก็จะเลียแข้งเลียขาล้อมหน้าล้อมหลังอย่างนั้นแล้วฤาษีจะไปหาอาหารแต่ว่าต้องมีผลไม้ถูกไหมล่ะในป่าไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะเห่าสองขนบอกเหมือนจะบอกว่าท่านไม่ต้องไปเดี๋ยวผมไปเอามาเองเขาก็จะเข้าไปคาบผลไม้ที่ตกจากพื้นมาเอามาให้พอพระฤาษีจะฉันน้ำเขาก็เห่าอีกสองขนเขาไม่ต้องไปเดี๋ยวเขาไปคาบเอามาเองเขาก็ดูแลอุปถากฤาษีนี่แหละฤาษีโชคดีมีหมาอุปถากโยมอุปถากใช่ไหมเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็โตจนเป็นหมาหนุ่มก็ได้กำลังของเขาได้กินน้ำกินแต่น้ำมะพร้าวจากเขานั้นนะเสียงเขาจึงดังกลางวันกบก้องของป่าเวลาเขานำพระฤาษีไปไหนเสียงก็เห่าทีก็โชคทีเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมันก็จะแหวกหนีกันหมดพระฤาษีเห็นอย่างนี้ก็สงสารเขาว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาชาตินี้ก็ได้เท่านี้จะสอนให้เขาเจริญความดีก็คงทำกับเขาได้ยากที่คิดว่าเราต้องทำให้เขาตายเขาจะได้เกิดใหม่ปาณาติบาตเริ่มต้นกับพระฤาษีแล้วคือว่าทำได้ไหมทำเขาตายผิดศีลไหมวันหนึ่งพระฤาษีนั่งอยู่บนแท่นแค่เป็นแท่นแค่ไม้ ใช่ไหมไอ้เจ้าหมาตัวเนี้ยมันเป็นหมาสามตาคือมันมีเอเขาเรียกว่าด่างตรงระหว่างคิ้วเนี่ยเขาก็เรียกไอ้สามตาตาแต่มันมีตาปกติสองตานะสามตาเขาก็เรียกมันมาไอ้สามตามาหาข้าช่วยไอ้เจ้านั่งก็มาไอ้สามตาก็มาเมื่อกระเด็กครั้งนี้เองนั่งให้ดีลูกพระฤาษีก็เข้าสมาธิลึกดิ่งลงไปสงบระงับจิตใจของตัวเองทั้งหมดจนไม่คิดอะไรหนึ่งไม่คิดความอยากอะไรทั้งหมดที่คิดจะทำอะไรก็ไม่คิดถึงคิดจากความสงบระงับใจลงไปนิ่งจนเป็นฌานฌานของพระฤาษีเข้าถึงสมาบัติ8ตรงอรูปฌานโดยเฉพาะเนวสัญญายาสัญญายตนะคือการไม่สนใจมีความจำก็ทำเป็นคนไม่มีความจำคือฤาษีไม่ได้สนใจในสิ่งที่กำลังจำอยู่กับเรื่องที่ต้องจำที่จะต้องทำอะไรพระฤาษีก็ทิ้งหมดทำจิตสู่ลึกลงไปละเอียดเพื่อถอนกำลังลงมาแล้วก็พูดว่าขอให้เจ้าจงออกจากกายนี้เถิดจิตวิญญาณของเจ้าจะออกจากร่างกายนี้เถิดพูดสามวาระจิตของเขาก็ออกจากร่างกายส่วนไอ้ร่างกายที่เป็นหมาก็ล้มพุทธแล้วนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจิตของเจ้าจงมีรูปร่างปรากฏให้เราได้เห็นเถิดถ้าก็มีรูปร่างปรากฏอันนี้เป็นปรากฏเป็นอะไรเอาติ้งตังเป็นอะไรตอบได้เปล่าเห็นอะไรเป็นหมาฮะเป็นหมาม ีรูปร่างเป็นหมาเพราะอะไรรู้เปล่าจิตก็ยังมีสภาพจำอยู่เขายังคิดว่าเขาเป็นหมาอยู่นั่นก็เลยเป็นหมาพระฤาษีบอกเฮ้ยเอาใหม่สิวะ อย่างนี้ใช้ไม่ได้ลืมไปลืมบอกมันก็เลยต้องสอนใหม่สอนความดีของความเป็นมนุษย์ให้เขารู้สึกว่าความเป็นมนุษย์นั้นดีอย่างไรเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับความเป็นสัตว์มานานเขาจะไม่เข้าใจถึงความเป็นมนุษย์และควรจะทำเขามีความประพฤติเป็นอย่างไรใช่ไหมพระฤาษีก็เลยสอนเขาว่าไอ้เจ้าสามตาเอ้ยมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมันต่างกันมากนะลูกมนุษย์คือว่าผู้ประเสริฐใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือถ้าจะเปรียบเหมือนกับคนอาภัพอย่างนั้นผู้ประเสริฐเนี่ยเขาจะไม่มีจิตใจที่จะเกิดโทษกับใครไม่สร้างโทษกับใครการที่เขาไม่สร้างโทษกับใครก็ตัวทำให้ตัวของเขาเองเป็นสุขแต่การเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยให้โทษกับคนอื่นไม่รู้ตัวทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เห็นไหมอย่างจันนวลเห็นไหมล่ะมันสร้างโทษในคนอื่นก็โดยไม่รู้ตัวมันไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันผิดหรือมันไม่ควรทำแต่มันก็ทำไปตามความรู้สึกของมันมันอยากจะกัดมันก็กัดมันอยากเห่ามันก็เห่ามันบังคับตัวเองไม่ได้นั้นความเป็นสัตว์ไร้สารจึงไม่สามารถกระทำในสิ่งที่ควรจะทำได้ดีเท่ามนุษย์จึงเกิดโทษคือตัวเขาก็หาความสุขไม่ได้หาความสุขได้ยากแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่ยับยั้งในสิ่งที่ไม่ควรทำได้และถ้าเขาพูดว่ามนุษย์ชั้นดีเนี่ยก็คือมนุษย์ที่มีจิตที่ตั้งอยู่ในความเมตตาปราณีต่อทุกกับคนอื่นมนุษย์ชั้นดีนะเป็นผู้มีความเจริญในความเมตตาและเป็นผู้เจริญในความกรุณาเพราะผลแห่งความเจริญเมตตาไม่ว่าไปที่ไหนก็จะเป็นที่รักของทุกๆคน หมาได้ยินคำว่าเป็นที่รักของทุกๆคนปุ๊บถูกใจอะไรไม่ถูกใจเท่านี้ก็ตอนเขาเป็นหมาสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือความรักทำอะไรก็ได้ให้เขาถูกใจให้เป็นที่รักเป็นอันว่านั่นแหละเป็นสิ่งเดียวในชีวิตของเขาแหละที่ทำที่ควรจะต้องมีเพราะเขาจะอยู่ได้เป็นสุขก็เพราะว่าทำให้คนเขารักเขาเขาจึงอยู่ได้เป็นสุขแต่ถ้าก็ทำให้คนเกลียดเขาแล้วเขาจะหาความสุขไม่ได้เลยสังเกตสิหมายไหมล่ะอะไรก็ได้ขนาดมันเจ็บแค่ไหนทรมานมันแค่ไหนมันก็ไม่พยายามร้องให้เราได้นั่นหรอกมันจะยิ้มกับเราเล่นกับเราเห็นไหมล่ะเจ็บนั่นไม่มันไม่เจ็บอย่างเราเนี่ยเจ็บเจ็บมัวแต่ไปแสดงอาการอย่างนั้นไม่ได้หรอกพอมันเป็นที่ถูกใจใจเขาว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก็คือเป็นผู้ที่มีความเมตตาและกรุณาเป็นอย่างน้อยถ้าทำอย่างนี้ได้จะเป็นที่รักของทุกๆคนจิตเขาก็เริ่มสว่างพอพวกนี้ปุ๊บจิตเขาสว่างพอจิตสว่างปั๊บพระฤาษีก็เห็นว่าเขามีความพร้อมที่จะเป็นมนุษย์แล้วก็เลยอธิษฐานใหม่ขอให้จิตเขาออกจากร่างออกจากร่างจงปรากฏไปตามความเป็นจริงที่ใจของเธอต้องการเธอพอจิตต้องการความเป็นมนุษย์ปุ๊บก็เลยเป็นมนุษย์ทันทีคราวนี้เป็นมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์หนุ่มเลยถ้าว่าตามอายุไขของเขาอ่ะมันได้ตอนเป็นหมาก็หมาหนุ่มแล้วใช่ไหมเขาก็เลยเป็นมนุษย์หนุ่มเลยเป็นมนุษย์หนุ่มก็ยังแก้ผ้าอยู่อย่าดูนะอย่าดูปิดฉากนี้ปิดเซนเซอร์ปิดก่อนพระฤาษีก็เลยให้เขานุ่งผ้านี่เอาผ้าไปห่มซะผมเป็นไหมเป็นไหมผมอย่างนี้นะลูกก็ห่มให้เสร็จลงเสร็จเรียบร้อยหนุ่มน้อยคนนี้ก็ดีใจว่าตัวเองได้เป็นมนุษย์จะได้เป็นที่รักของทุกๆคนมุ่งอย่างเดียวเกิดมาชาตินี้ต้องการให้มีคนรักเขาจึงจำคำพูดที่พระฤาษีพูดว่าเป็นมนุษย์ต้องมีความเมตตาเป็นมนุษย์ต้องมีความกรุณาถึงจะเป็นที่รักของทุกๆคนสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติต่อพระฤาษียังไงเขาก็ทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นก็เป็นที่รักของพระฤาษีใช่ไหมล่ะก็มีเมตตาต่อพระฤาษีมีความสงสารต่อพระฤาษีว่ากลัวพระฤาษีจะอดน้ำกลัวพระฤาษีจะอดอาหารกลัวพระฤาษีจะมีที่ไม่มีที่มุงที่บางที่พักผ่อนเขาก็จะปฏิบัติวัฏฏะเขาเต็มที่เขาว่าโดยหวังว่าสิ่งที่เขาทำจะเป็นที่รักกับทุกๆคนที่เขารักเขาเรื่องเวลาผ่านไปพระฤาษีก็ตั้งใจว่าเราจะจาริกไปดังที่ที่อื่นณสถานที่นี้สำหรับเราเพียงพอแล้วเขาก็ถามว่าไอ้เจ้าสามตาเองจะไปกับข้าไหมเจ้าสามตาก็บอกว่าเขาเรียกอะไรเรียกพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าไปไหนก็ผมขอตามติดตามไปด้วยครับระวังงั้นนะอ้าวงั้นเองไปกับข้าพระฤาษีก็เดินจะเดินไปไม่กี่ก้าวหรอกป่าจากป่านี้ก็โผล่จากป่านู้นออกจากป่านู้นก็ออกไปโผล่จากป่านี้ออกไปปุ๊บไปเลยเดินไม่กี่ก้าวนะเดินธรรมดาเนี่ยนะปุ๊บถึงแล้วสองป่าสามป่าออกไปแล้วเดินไปเข้าเขตในเมืองใหญ่เมืองหนึ่งก็ชื่อเมืองสาวัตถีที่นี่นารีปกครองนารีปกครองไม่ใช่เมืองแม่ไม้นะนารีปกครองส่วนใหญ่เป็นสตรีไม่รู้จะถูกใจใคร วัฒนานะจ๊ะเลยนะถ้าจะถูกใจเจ้าสามตาผู้หญิงที่นี่ที่เมืองนี้เขาจะเป็นคนขาวบางรูปร่างเขาไม่ได้คนหนาตึ๊บรูปร่างดีขาวนะแต่งตัวสวยแต่งตัวสวยมีก็ได้อะไรเครื่องแต่งตัวของเขาเนี่ยเป็นสร้อยอย่างนี้นะสองสามเส้นก็จะห้อยอย่างนี้สองสามเส้นแล้วก็นุ่งกระชับผ้าถุงแต่ว่าเขาจับปีกมีกระบังหน้าหน้ายางนกยานางหน้านางหน้านางโอ้ฉันก็ไม่เป็นจำในเรื่องข่าวที่สี่กระบังหน้าแล้วอ๋อเลยและที่นี่เขาจะไว้ผมยาวเขาจะไม่ไว้ผมเป็นทรงอื่นผมเรียบๆยาวๆเมืองนี้จะไม่มีคนแก่ไม่เห็นคนแก่เห็นแต่คนสาวๆแล้วก็ไม่มีอะไรเรียกชาวบ้านเป็นเมืองเลยคนทุกคนอยู่ในที่เดียวกันเป็นเมืองไม่มีหมู่บ้านไม่มีคนรอบไม่มีนะอยู่ในเขตเมืองกันหมดและแต่งตัวคล้ายๆกันหมดสวยและสีสันสีเขาที่เขาแต่งกันมากสีนี่น่ะปีกทับทิมปีกมันทับอ่ะเขียวปีกมันทับเป็นวาวๆอย่างนี้ผ้าสิ้นผ้าอะไรเขานะจะสวยพอฤาษีบังเอิญหลุดไปจากป่าแล้วก็โผล่เข้าไปถึงเมืองนั้นพอดีไอ้สัมตาเห็นเท่าก็บอกพ่อบอกท่านคุณเจ้าว่าที่นี่อะไรขอรับมันช่างสวยงามจังเลยสิ่งก่อสร้างเขาก็ใหญ่โตนะเป็นปราสาทราชวังเยอะแยะนะสวยงามมากพระฤาษีบอกว่าที่นี่เป็นที่อับโคจรไม่ใช่ที่ที่เราควรเข้าไปควรหลีกเลี่ยงเสียพอเดินเลี่ยงกำแพงเมืองออกจะเดินออกปุ๊บประตูเมืองก็เปิดว่าขบวนเสด็จเดินกันเป็นคิวเลยผู้หญิงเป็นทหารนะเดินถือธงนำหน้านั่งเป็นแถวมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีราชรถแล้วก็มีสตรีรูปงามนั่งอยู่บนราชรถคนหนึ่งแล้วก็มีสตรีตามหลังอีกเยอะแยะเป็นขบวนถือพัดถืออะไรเดินกันคิวเดินออกมาพระฤาษีเห็นเข้าก็บอกไอ้สามตาสวยแล้วมึง ฮะสามตาสวยแล้วมึง นึกในใจนะไม่ได้พูดกับเจ้าสามตาทำไงเลยทีนี้หลบไม่ทันยืนจังก้าต่อหน้าต่อตากันเลยพระฤาษีก็ยืนอยู่ช่องทางเดินของเขาพอดีไอ้สามตาก็ยืนอยู่ขบวนเสด็จของเขาก็พระมาข้างหน้าพอดีเพื่อประตูมันเปิดพอดีหยุดนางก็หยุดดูพระฤาษีก็หยุดดูสามตาก็ตาเหลือบดูแล้วก็พูดในใจพระฤาษีที่ยินว่าสวยจังสวยจังทีนี้แหละพระฤาษียุ่งกันแล้วตึกหนักฮะตึกนะคนที่เขานั่งอยู่บนอาสรถเขาก็รีบลงมาแล้วก็กราบพระฤาษีทุกคนก็กราบหมดแล้วก็ราตนานิมนต์ให้พระฤาษีเข้าไปในเมืองไปโปรดเหล่าดิฉันเถิดเจ้าค่ะดิฉันอยู่ที่นี่มานานแล้ว ม่ได้เคยเห็นนักโทษหรือนักบวชที่ไหนเลยที่จะมาโปรดเราดิฉันนะใคร่อยากจะฟังธรรมแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ฟังธรรมที่ไหนเลยที่นี่ไม่ได้ฟังธรรมมานานสักหมื่นปีแล้วเป็นหมื่นปีก็ไม่เคยได้ฟังธรรมฟังธรรมครั้งสุดท้ายก็ที่ดาวดึงก็แสดงว่าเป็นนักบุญถูกไหมนักบุญมาเกิดจริงๆเมืองเนี้ยคนมองไม่เห็นเป็นเมืองลับแลคนธรรมดาไม่เห็นแต่พระฤาษีท่านเป็นผู้มีบุญนะก็เลยเห็นเขาก็เลยรัตนาพระฤาษีเข้าไปพระฤาษีเห็นเจตนาเขาเป็นกุศลก็เลยรับกิจนิมนต์เข้าไปหนึ่งนี่ไอ้สามตามันล็อกแลกล็อกแลกพอสามตาหันซ้ายทีพระฤาษีพระฤาษีก็เถกบาลปุ๊บแล้วก็พูดกระซิบกระซิบสำรวมสำรวมงานเข้าพระฤาษีแล้วก็ยังไม่ได้สอนอะไรกันเลยกว่านั้นพอพระฤาษีเข้าไปในสถานที่ที่เขาจัดให้ก็เป็นห้องโถงประดับประดาด้วยทองคำอย่างนี้โคมไฟก็เป็นสร้อยทองคำระยะใหญ่ข้างๆตามเสาก็เป็นประกอบด้วยทองคำเป็นดอกไม้ทองคำมีประดับเพชรประดับอะไรนะสวยงามไอ้เจนีโดมองเพลินในสามตามองเพลินมองตรงไหนก็สวยสวยไปหมดมันลำพึงลำพันในแต่ว่าสวยจังสวยจังตรงไหนก็สวยจังประมาณอย่างนั้นพอเขาจัดสถานที่มันก็เป็นแท่นที่ประทับของพระนางคนนี้นะถ้าชื่ออะไรนะถ้าชื่อสามาวดีเหมือนกันแต่ไม่ใช่สามาวดีที่ในเรื่องพระสูตรนะแต่ก็ชื่อสามาวดีเหมือนกันเป็นเจ้าหญิงสามาวดีครับใครๆนั่งอย่างนั้นส่วนทุกคนก็ลงมานั่งข้างล่างหมดแสดงความอ่อนน้อมไม่ถือตัวถือตนส่วนไอ้เจ้าสามตามแบ่งนั่งข้างๆท่านพระฤาษีแล้วก็มองอย่างนั้นนะพระฤาษีก็มองหน้าอย่างมองไอ้สามตาก็รู้ว่าควรจะต้องถอยตัวเองออกไป แล้วก็เลยถอยไปห่างๆแล้วนะเขาก็สนทนากันโดยในมารยาทหรือพักหนึ่งแล้วก็นำน้ำนำนมปราณีตมาถวายพระฤาษีใช่ไหมแล้วก็ผ้าของหอมเอามาให้เช็ดเท้าเช็ดกายอะไรเงี้ยทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเขาก็อาราธนาพระฤาษีช่วยแสดงธรรมให้เขาหน่อยจิตของเขาเนี่ยเศร้าหมองมายาวนานถึงหมื่นปีแล้วไม่เคยได้ยินได้ฟังกระแสธรรมใดที่ยังนำมาให้เขาชุ่มชื่นใจแม้สักครั้งเดียวขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาขมอมฉันหน่อยเถอะเจ้าค่ะเพราะว่าอย่างนั้นพระฤาษีเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าทำอันใดเล่าที่เรามีที่จะยังประโยชน์ให้กับอิสตรีเหล่านี้ได้ฟังก็พิจารณาธรรมของเรามันหนักเกินไปสำหรับสตรีเหล่านี้เพราะธรรมของเราคือการปฏิบัติอย่างผู้ทรงพรหมจรรย์ก็ลำพึงลำพันในใจแล้วเราจะกล่าวทำอันใดเล่าส่วนสตรีเหล่านั้นรู้ใจพระฤาษีเขาเป็นกึ่งเทวดาพระคุณเจ้าได้โปรดแสดงธรรมอันเป็นเครื่องแห่งพรหมจรรย์ให้ดิฉันฟังเถิดเจ้าค่ะว่าอย่างนี้พระฤาษีก็คิดว่าเมื่อเขาปรารถนาในสิ่งที่เป็นพรหมจรรย์เราก็จะเอ่ยถึงความเป็นพรหมจรรย์ให้เขาฟังพระฤาษีก็ตั้งจิตสงบลงไปนิ่งชั่วขณะจิตหนึ่งความสงบก็เกิดขึ้นอยู่ภายในความรู้ยิ่งในความอ่านในการถึงซึ่งความเป็นพรหมจรรย์ก็ปรากฏโปร่งในสว่างอยู่ภายในใจ ก็เริ่มค่อยๆสาธยายออกมาให้เหล่าสตรีเหล่านี้ได้ฟังประโยคหนึ่งที่พระฤาษีได้พูดว่าความสุขอื่นใดซึ่งพึงบังเกิดมีต่อใจของสรรพสัตว์ที่จะเยี่ยมยอดไปกว่าความสงบไม่มีความสงบเหล่านี้คือความสงบที่ปราศจากความพอใจและยินดีในรูปความสงบเหล่านี้คือการปราศจากความยินดีในรสเสียงกลิ่นและก็สัมผัสระหว่างเพศทั้งหลายความสงบเหล่านี้เกิดขึ้นจากจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความกรุณาเป็นผู้ยินดีในความดีของคนอื่นเสมอเท่ากับความดีที่ตัวเองทรงอยู่และเป็นผู้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมพระฤาษีแสดงธรรมไม่ได้ยาวมากเหล่านางสนมกำนันเหล่านั้นก็มีความสุขสว่างนั่งอยู่ก็มีแสงออกมาจากกายเขาจ้าให้เจ้าสามตายเห็นเข้าตะลึงนอกจากสวยมันบอกสว่างเว้ยคือมันฟังเหมือนกันแต่มันฟังหูซ้ายออกหูขวาตาเขามันเนี่ยนะมันจ้องจะดูความสวยงามอย่างเดียวพระฤาษีพูดไปไม่ใช่หน้าที่ของผมหน้าที่ของผมจ้องดูสวยๆงามแล้วพอพระฤาษีกล่าวจบนางทั้งหลายก็กราบบูชาพระฤาษีพากันดีใจแล้วก็ยินดีกันในความสดชื่นนะเพราะว่ามันเหมือนคนที่มันแห้งแล้งนะมันมีความสดชื่นปรากฏในใจของเขานะได้ดื่มด่ำในธรรมทั้งหลายพระฤาษีก็คิดว่าสำหรับเราก็พอแล้วเราจะขอเขากลับไปอยู่ในที่อันควรของเราเพราะที่นี่เป็นที่มีแต่อิสตรีไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ทรงสมณเพศเอาไว้อย่างนั้นส่วนพระนางสามาวดีที่ท่านเป็นเจ้าเมืองเนี่ยนะก็กล่าวว่าขอพระฤาษีได้โปรดเมตตาพวกกระหม่อมฉันอีก7ราตรีเถิดเจ้าค่ะที่ฉันจะไม่เอาไม่ให้ใครเป็นรบกวนท่านเลยขอให้ท่านอยู่ในที่วิเวกปราศจากผู้คนเหล่านี้เข้าไปรบกวนในเขตพระเดชอุทยานสถานที่อุทยานสถานก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งพระเดชต้นพับพึ่งแต่ไม่ใช่พับพึ่งแบบบ้านเราพับพึ่งต้นใหญ่มากมีสาขาแขนงเยอะๆดอกเขาจะเป็นกระจังห้อยลงมาอย่างนี้เวลาเรานั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยกลิ่นหอมมันจะโรยโชยลงมาเป็นกระจังนะมีแกสอนย้อยๆเนี่ยมันเป็นตัวกระจังแต่แข็งๆห้อยย้อยๆตามต้นแล้วก็จะมีสระน้ำใหญ่ๆเป็นที่เรื่อยรมมีที่พักที่พอเหมาะพอควรไม่ใหญ่เกินไปให้พระฤาษีได้พักผ่อนส่วนไอ้เจ้าสามตาก็มาปฏิบัติวัฏฏะพระฤาษีไอ้เจ้าสามตามันลำพึงลำพันกับในใจว่าผมไม่อยากไปไหนแล้วขอรับพระคุณเจ้าอยู่ที่นี่นานๆเถิดจะครับพระฤาษีก็คิดว่าถ้าหาเอาให้เจ้าสามตาอยู่นี่นานเกินไปตบะมันคงจะแตกแน่ความเจริญในการที่เราเอาเขาให้เป็นมนุษย์คงจะไม่มีประโยชน์แท้เราจะหาอุบายสั่งสอนเขาสักหน่อยให้เขาได้เห็นโทษของกามารมณ์ท่านก็เลยในนิมิตสาวน้อยขึ้นมาคนหนึ่งตาช่ำช้อยนะเหมือนก็เป็นสาวกำนันที่อยู่ในเมืองแล้วก็เทินอาหารไว้บนศีรษะมาเพื่อจะนำอาหารมาถวายให้กับพระฤาษีส่วนเจ้าสามตาก็เห็นอิสตรีถือของหนักก็โหมีเมตตาเข้าไว้มีกรุณาเข้าไว้จะได้เป็นที่รักใช่ไหมล่ะจะได้เป็นที่รักก็เลยเข้าไปรีบวิ่งเข้าไปรับน้องหญิงข ของสิ่งนี้ไม่เหมาะแก่เธอขอให้เราเป็นผู้เทินศีรษะของเราเถิดน้องหญิงก็ยิ้มสวยใช่ไหมแล้วก็แบกไปไอ้แบกแบกไปก็หนักหนักยิ่งแบกยิ่งเดินยิ่งหนักยิ่งแบกยิ่งหนักน้องหญิงของน้องทำไมมันหนักขึ้นทุกทีทุกทีน้องหญิงก็บอกว่านั้นคุณพี่ก็เอามาให้น้องเถอะถ้าคุณพี่ไม่สามารถแล้วเราก็ด้วยความเป็นสามตาผู้ที่เต็มด้วยความเมตตาและกรุณาจะไปปฏิเสธให้น้องหญิงรับภาระนี้ไม่ได้ก็พูดว่าน้องอย่าเลยขอเป็นภาระของพี่ชายเถิดนะเขาก็ขนมากมันก็ค่อยสุดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักจนไม่สามารถจะก้าวเท้าต่อไปได้เขาก็บอกว่าน้องหญิงของน้องที่อยู่บนศีรษะของพี่เนี่ยมันคืออะไรน้องก็พูดว่ากามราคะเจ้าค่ะไอ้เจ้าสามตาก็ถามน้องหญิงว่ารูปร่างกามราคะที่น้องหญิงว่ามันหน้าตาเป็นอย่างไรน้องหญิงก็บอกว่าหน้าเหมือนพี่สามตาเลยเจ้าค่ะไอ้เจ้าสามตามันยังไม่คิดอะไรหรอกนะนึกก็เขาพูดยั่วเล่นมันก็จะพยายามแบกเอาไปให้ได้เพราะว่ากว่าจะไปถึงฤาษียังอีกไกลยังอีกไกลเพราะฤาษียิ่งทำให้ไกลขึ้นเดินมาแต่ใกล้ก็เหมือนไกลเดินมาแต่ใกล้ก็เหมือนไกลให้มันทรมานแบกเอาไว้อย่างนี้ด้วยความสามารถพิเศษคือความอดทนเป็นเยี่ยมน้องหญิงนำหน้าไปก่อนนะช่วยไปกราบเรียนท่านพระคุณเจ้าของฉันหน่อยว่าอีกไม่นานนักหนอหนุ่มน้อยกำลังงามเนี่ยจะนำของไปถวายน้องหญิงก็แบบได้จากคุณพี่น้องหญิงก็นำหน้าไปส่วนเจ้านี่บอกค่อยยังชั่วหน่อยวางก่อนพระครูพอวางลงไปเนี่ยบนนั้นไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรทำไมถึงหนักขึ้นทุกทีหนักขึ้นทุกทีคิดอย่างนั้นนะแทนแล้วเราจะเอาของที่ว่างเปล่าไปถวายพระคุณเจ้าของเราเพื่ออะไรเดี๋ยวเราก็ไปกราบเรียนเช่นว่าของเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยขอรับผมก็เลยวางไว้ที่นั่นใช่ไหมเขาก็เดินกลับไปน้องหญิงก็เดินสวนมาพอดีบอกพี่ชายของล่ะพี่ไว้ที่ไหนทำไมไม่เอามาด้วยก็พี่เห็นว่าของที่น้องเอามาไม่มีอะไรเลยมีที่เจ้าคะพี่ไปดูใหม่พอไปถึงปุ๊บมันก็มีอาหารแต่เอ้ามันมาจากไหนคุณพี่ชายคนเก่งก็ขึ้นเทินศีรษะเดินต่อไปเดินต่อไปได้ทั้ง3 4 9ก็หนักอึ้งหนักจนขาสั่นทีนี้สั่นเลยน้องหญิงพี่ชักจะไม่ไหวแล้วล่ะพี่ว่าพี่พยายามเป็นคนดีแล้วน้องช่วยแบกกับคนละครึ่งกับพี่กันแล้วกันน้องหญิงได้ทำไงรู้ไหมตัดท้อต่อว่าพี่คนนี้เป็นพี่ที่ไม่เอาไหนไม่สมควรที่จะให้ความรู้สึกที่เรามีกับต่อพี่ชายที่ดีแม้นความรู้สึกที่จะพึงดีกับพี่ชายผู้นี้ก็ไม่พึงจะมีเพราะว่าพี่ชายของฉันที่เจอเราหน้าวันนี้เป็นคนไม่เอาไหนพี่ชายคนนั้นได้ฟังเสียงสตรีสาวนะพูดวาจาเฉือนคมนักเฉือนใจนักใช่ไหมไม่ได้แล้วเราไม่อาจจะทำให้สตรีเหล่านี้ดูถูกเราได้ตายเป็นตายเอาความตายเข้าแรก มุมันนะพอยกขึ้นมาปั๊บมันเบาปุ๊บคิดว่าทำไมจึงเบาก็ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดเรื่องการเวลาคะเบาเขาก็เลยเบาก็เลยเทินหัวเดินไปเดินต่อไปเขาก็เลยมองสาวพอมองสาวปุ๊บก็เริ่มหนักหนักขาสั่นอีกแล้วสั่นจนไม่ไหวแล้วจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แล้วบอกน้องสาวที่ว่าของน้องเนี่ยมันหนักแปลกๆนะหนักแปลกเอาเป็นว่าพี่ยอมแล้วล่ะน้องเชิดเทินศีรษะของน้องไปถวายพระคุณเจ้าของพี่เสร็จน้องก็บอกว่านั่นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เจอกันอีกแล้วนะเพราะว่าพี่ชายคนดีของน้องคนนี้หามีความดีให้น้องคิดถึงไม่เท่านั้นแหละเอามานี่น้อง เอามานี่โอ้โหพลังกำลังมาจากไหนขอให้ได้ยินเสียงหวานๆชื่นใจเถอะกำลังฮึดขึ้นเลยนะเขาก็เชิญศีรษะของเขาไปยิ่งหนักไปกว่าเก่าทีนี้ทุดลงไปเท้าจมลงไปในดินเลยครึ่งตัวทีนี้ร้องขอให้ช่วยน้องช่วยพี่หน่อยเถอะพี่ไม่ไหวแล้วน้องก็ถามว่าพี่กลัวตายหรือไอ้เจ้าสามตาบอกพี่กลัวตายที่ว่าความตายน่ากลัวกว่าความมีจิตกามราคะผู้มักมากในอิสตรีมักมากในเพศตรงกันข้ามไหมเขาถามระหว่างความตายกับความเป็นผู้มักมากในเพศตรงกันข้ามอย่างไหนน่ากลัวกว่ากันจะสัมตาสำนึกได้ความมักมากในอีกเพศตรงกันข้ามน่ากลัวกว่าความตายซะอีกพอเขาคิดได้เท่านั้นปั๊บตัวก็ลอยขึ้นนี้คอนี้ก็เบาไปสตรีนี้ก็หายไปพอหายไปปั๊บพระคุณเจ้าปรากฏอยู่หน้าปุ๊บเป็นไงเจ้าสามตายังปรารถนาอีกไหมเขาก็บอกผมเข็ดแล้วขอรับวันแรกของเขานะย่าง7วันจะดูสอบไอ้สามตายังไม่ได้ยังไม่สยบง่ายๆหรอกนะพอวันที่2เขาก็นิมนต์พระฤาษีเข้าไปแสดงธรรมอีกครั้งพระนางสามาวดีท่านผู้นี้เป็นหญิงที่มีจิตใจงดงามเขาก็เลยกลับถามพระฤาษีว่าพระคุณเจ้าเส้นทางใดเจ้าคะที่ทำให้เหล่าดิฉันเนี่ยไม่ต้องเดินวนไปวนมาถามนั้นพระคุณเจ้าไปเห็นความเฉลียวฉลาดของสตรีผู้นี้ใช่ไหมก็ได้กล่าวว่าดูก่อนสตรีผู้มีความศรัทธายิ่งเส้นทางของบุคคลผู้เดียวที่ไม่มีจิตข้องเกี่ยวกับบุคคลผู้ใดเป็นเส้นทางที่ไม่วกไปวนมาสตรีผู้เป็นเจ้าครองเมืองที่งดงามก็กล่าวสรรเสริญพระฤาษีว่าพระฤาษีกล่าววาจาอันไพเราะจับใจดิฉันเหลือเกินดิฉันจะน้อมรับคำของพระฤาษีไปปฏิบัติตามอย่างนี้นะพระฤาษีก็กลับเจ้าสามตาก็เดินก้มหน้าไม่ยอมมองไม่มองตะกามาเลยมามันก็ไม่มองขากลับมันก็ไม่มองเดินก้มหน้าอย่างเดียว ้มหน้าก้มตาเข้าไปวันแรกยังไม่ออกอาการวันที่สามวันที่สามถึงเวลาเขาก็มีสนมเขาเข้ามาเขาเรียกว่าคุณอาราธนามาอาราธนาพระฤาษีให้เขาไปแสดงธรรมวันแรกนะเขาบอกกันแล้วพรุ่งนี้ขอความเมตตาพระคุณเจ้าได้หมดเมตตาแสดงธรรมนะจีวันเขาไม่ได้บอกใช่ไหมอีวันไม่ได้บอกให้สนมมาบอกพอสนมก็เข้าเดินเข้ามาบอกเขาก็กราบสวยๆงามๆแล้วก็บอกอาราธนาพระคุณเจ้าเจ้าค่ะเวลานี้เจ้าแม่ของดิฉันน่ะปรารถนาจะได้ฟังธรรมจากพระองค์ท่านขอได้โปรดแสดงธรรมให้เข้ากับหม่อมฉันมีความชุ่มชื่นเบิกบานอีกสักครั้งเถิดเจ้าค่ะพระฤาษีก็นิ่งคือนิ่งอ่ะรับถ้าไม่รับก็บอกไม่รับเขาก็กราบลาไปกราบลาไปพระฤาษีก็อยากจะลองใจเท่าสามตาสามตาเอ้ยไปส่งน้องหญิงหน่อยลูกไอ้สามตาก็มองซ้ายมองขวาเพราะคำสั่งเป็นคำสั่งนะแล้วก็เอาไปส่งพอไปส่งก็ยังมองก้มลงไปกับพื้นอย่างน้องหญิงคนนั้นก็ถามว่าที่สามตาเจ้าคะที่พื้นมีอะไรเจ้าคะ สามตาบอกที่พื้นมีความว่างเปล่าเป็นไงน้องหญิงก็ว่าความว่างเปล่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเจ้าคะไอ้ความรู้สึกของเขาที่เคยคุ้นในจิตครับสวยจังว่าในความว่างเปล่าแล้วสวยจังมาแล้วมาแล้วสิคันนี้น้องหญิงก็เลยถามแต่ว่าในความว่างเปล่าของพี่สวยจังได้ยังไงนะเจ้าคะสามตาทั้งเขินอายที่คิดเอาเองจ้ะว่าในความว่างเปล่าของพี่ที่มีจิตสำนึกเห็นความสวยงามที่พี่จำได้แต่พี่ไม่กล้ามองอีกแล้วกลัวนางสนมก็ถามสามตาว่าพี่ชายกลัวอะไรแล้วเจ้าคะพี่ชายก็บอกเรากลัวใจของเรามีกามราคะเราจึงกลัวใจของเราเลยคือสามตาว่างั้นน้องหญิงก็บอกว่ากามราคะหน้าตาเป็นยังไงเจ้าคะถึงหน้ากลัวเลยคือกามาไอ้เจ้าสามตาก็หันหน้าคราวนี้หันหน้ามองก็หน้าเหมือนน้องหญิงเลยเจ้าคะมันน่ากลัวเลยเกินจ้ะกลัวว่าใจของพี่จะอดทนไม่ไหวเท่านั้นแหละตาจ้องตาแล้วสินะน้องหญิงก็ลากลับไปนะครับไอ้เจ้าสามตาก็โอ้โหดีอกดีใจเอาชนะใจตัวเองได้แล้วคือมองหน้าหญิงได้ที่แรกฝืนใจตัวเองนะข่มไม่เอาชนะอาจจะฟังสำนวนฉันเพี้ยนๆก็ได้การเอาชนะของเขาคือเขาชนะอะไรไม่ได้ชนะใจของเขาในเรื่องความดีแต่เขาชนะใจที่เขาเคยหักห้ามใจเขาจะไม่มองสตรีจนเขามองได้นะเขากล้ามองแล้วนะกล้ามองเขาก็โอ้ดีใจอย่างภาพมันติดตาติดใจมันหลอกหลอนทั้งวันทั้งคืนหลับก็เห็นสาวตื่นก็เห็นสาวในความว่างเปล่านั่นแหละมองในความว่างเปล่าเห็นชัดเจนเลยนะวงพักของหน้านางเห็นชัดเจนเพราะว่าสนมที่นี่หน้าตาเหมือนกันหมดสวยเหมือนกันหมดหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันหมดมองคนไหนก็เหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันพระฤาษีทราบไหมทราบพระเจ้าสามตากำเริบอีกแล้วพออีกเวลาที่เขากลับมาปั๊บพระฤาษีก็ต้องถึงเวลาจะต้องไปแสดงธรรมใช่ไหมก็เข้าไปแสดงธรรม พอเข้าไปแสดงธรรมก็แสดงธรรมเรื่องกามราคะเขาก็เลยให้เจ้าสามตาเนี่ยเห็นอิสตรีที่เห็นว่าทั้งหมดเป็นเรือร่างที่เน่าเปื่อยระหว่างที่พูดไปว่าเพราะบุคคลเห็นในความว่างเปล่าแต่ปรากฏมีรูปอยู่ในความว่างเปล่านำไปสู่ความคิดคำนึงถึงล่องลอยอยู่ในใจเวิ้งว่างว่างเปล่าหาที่สุดไม่ได้เป็นผู้ไม่สามารถจับแตะต้องในสิ่งที่กำลังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในความว่างเปล่าจนเป็นอันตรายต่อผู้ที่กำลังค้นหาตัวเองอย่างยิ่งงงไหมล่ะถ้าจะต้องไปคิดอื่นไปตลบก็พูดอะไรวะเขาเดินสิพูดอะไรก็พูดถึงว่าเจ้าสามตาเนี่ยมันคิดถึงในความว่างเปล่าสิ่งที่เป็นความสุขของเขาคือการคิดถึงนึกถึงถูกไหมเขานึกแต่ภาพในสิ่งที่เขาเห็นเขานึกแต่สิ่งที่เขาได้ยินเสียงนึกถึงสิ่งที่เขาเห็นลีลาของน้องหญิงที่กล่าววาจากับเขามันเป็นภาพที่นึกอยู่ในความว่างเปล่าไม่ว่าจะไปที่ไหนมันอยู่ทุกที่ทุกที่จนสามารถไม่สามารถจะตะปบหรือฟ้าสิ่งนั้นเอามาทำลายไปได้มันล่องลอยอยู่ในที่ว่างความว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาพอเข้าใจไหมอย่างนี้นี่คืออันตรายอย่างยิ่งคือมันจับไม่ได้มันปรากฏได้เสมอในที่ที่เวิ้งว่างว่างเปล่ายิ่งหลับตาไปในคราวใดจิตสงบมันก็ปรากฏขึ้นจิตสงบก็ปรากฏขึ้นในคราวนั้นการเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยมันอาจจะแค่ความรู้สึกเดียวๆแต่การที่ไม่เห็นรูปแล้วไม่ปรากฏรูปไม่เห็นแล้วในความว่างเปล่าในใจมันกลับเห็นภาพสิ่งนี้อยู่ในใจตลอดเวลานี่เข้าใจไหมเข้าใจพระฤาษีกล่าวอย่างนั้นนี่คือภัยอันตรายอย่างยิ่งดังนั้นการทำลายกามราคะก็ต้องทำลายเหตุของจักเหตุของการเกิดกามราคะเพราะความพอใจในรูปนะว่าอย่างนี้นะความพอใจในรูปแล้วก็ถามเราที่อะไรเขาเรียกว่าสตรีที่อยู่ในเมืองนี้ว่าเธอพอใจในรูปนี้ไหมสตรีทุกคนพูดในคำเดียวกันนะดิฉันไม่ได้พอใจในรูปนี้เลยเจ้าค่ะพระฤาษีก็ถามเพราะเหตุอันใดเล่ารูปนี้เป็นของไม่จริงของดิฉันเจ้าค่ะพระฤาษีก็ถามว่ารูปที่จริงของเธอเป็นอย่างไรรูปจริงของดิฉันคือสิ่งที่บุคคลอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่สามารถเห็นได้ในรูปจริงของดิฉันแต่ดิฉันเห็นรูปจริงของดิฉันเสมอเขาถามว่ารูปจริงของเธอที่เธอเห็นน่ะอุปมาให้เราฟังได้ไหมเขาก็บอกอุปมาว่ารูปจริงของดิฉันเนี่ยมันคือความงดงามอยู่ภายในมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นชุ่มชื่นใจทุกคราวที่พระคุณเจ้าแสดงธรรมรูปจริงของดิฉันก็จะปรากฏในทุกครั้งที่เกิดขึ้นในคราวนั้นเขาก็ถามว่าพระคุณเจ้าสังเกตไหมเจ้าคะเวลาพระคุณเจ้าแสดงธรรมจบดิฉันเกิดปิติแสงสว่างเรืองรอออกมาจากกายของดิฉันมีพระคุณเจ้าบอกจริงเราไปเห็นเช่นนั้นนั่นแหละเจ้าคะคือกายของดิฉันไอ้เจ้าสามตาจะคิดยังไงในเมื่อสติเหล่านี้บอกนี่ไม่ใช่ของเขาไอ้เจ้าสามตาบอกว่าพอเขาคิดในใจว่ามันไม่ใช่ได้ยังไงล่ะก็เห็นอยู่นี่ก็พูดกับเราอยู่นี่เรายังจำได้ในเสียงไพเราะอ่อนหวานของเธอเรายังจำได้อยู่ในใจอยู่นี่รูปของเธอเราก็หลับตาเราก็เห็นลืมตาเราก็เห็นนี่ที่มืดที่สว่างเราก็เห็นที่คับแคบที่โล่งแจ้งเราก็เห็นทุกที่ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราก็เห็นรูปร่างของเธอตลอดแล้วไม่มีได้อย่างไรไม่ใช่ตัวเธอได้อย่างไรก็เนี่ยตัวเธอยังดูใจของเราอยู่เลย ก็ต้องเป็นตัวของเธอสิเขาก็พูดในใจอย่างนั้นเขาก็เถียงพระฤาษีไม่ได้เถียงพระฤาษีเถียงเหล่านางทั้งหลายนะพระฤาษีก็เลยถามเหล่านางอับสอนก็ได้เป็นเทวดานางฟ้าอย่างไรรู้จักนางอับสอนไหมรู้จักด้วยพระฤาษีก็เลยถามเหล่านางนี้ว่าเธอสำคัญชั้นไหนเธอสำคัญชั้นไหนในรูปของเธอเหล่านางผู้เป็นใหญ่ก็ตอบแทนเหล่านางทุกคนว่ารูปนี้สำคัญที่เจ้าคะเพราะรูปนี้เป็นผู้ให้ความสุขแก่ดิฉันทั้งหลายหากรูปนี้ไม่ปรากฏขึ้นนี้ดิฉันหาความสุขไม่ได้เลยเจ้าค่ะเข้าใจไหมรูปของเขาที่ว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่แสดงถึงความดีที่เขาได้ชุ่มชื่นใจขึ้นมาเขาไม่ถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากระทบใจเขาแล้วเขาได้คิดเห็นในสิ่งที่เป็นความอะไรความสวยงามหรือความผ่องใสความสะอาดสะอ้านแห่งธรรมและมีความเพลิดเพลินในธรรมตอนนั้นรูปของเขาจะปรากฏในคราวนั้นเขาบอกรูปนั้นจะปรากฏในคราวใดรูปนั้นทำให้เขามีความสุขในคราวนั้นเพราะตลอดระยะเวลาใน10,000 ปีมาเขาไม่เคยได้เห็นรูปนี้ปรากฏในใจเขาอีกเลยไม่ได้ฟังธรรมอย่างพวกเธอก็เหมือนกันที่หลังหันส่งกระจกดูถ้าวันไหนเธอฟังธรรมแล้วเกิดปิติชุ่มชื่นใจวันไหนเธอทำจิตเธอดีเธอไปส่งกระจกหน้าเธอจะเป็นเด็กหน้าอย่างนี้กับหน้าเวลาเข้าถึงธรรมเนี่ยคนละหน้ากันคนละเรื่องไม่ต้องมาสาวแก่แม่ไม่หรอกไม่ก็เหมือนกันหมดแหละแก่แล้วเย่ยังไงก็ตามพอจิตเข้าถึงธรรมเนี่ยหน้าตาจะเปลี่ยนหน้าจะผ่องมีแสงสว่างเรือนรองออกมาแล้วผิวพรรณจะดูเต่งๆเปลี่ยนไปมันจะดูไปอีกอย่างนึงนะคนเราเองอาจจะไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ส่งกระจกดูเวลาที่จิตใจเราผ่องใสแต่คนอื่นนั้นก็เห็นก็รู้ว่าเธอหน้าตาเปลี่ยนไปหน้ามองไม่มีการหน้ามองไม่ได้มองแบบลักษณะคนต้องการอะไรชู้สาวนะแต่มันมองเห็นแล้วมันมีความเพลิดเพลินเหมือนเขามีความสุขเราเห็นความสุขของเขาอย่างนั้นอันนี้เขาจึงบอกว่าสิ่งที่เขาเป็นสุขก็เพราะว่าเขาได้เห็นรูปของเขาได้เป็นเช่นนี้พระฤาษีก็สาธุการถูกแล้วน้องหญิงพระฤาษีก็เลยขอตัวกลับมาตัวกลับไอ้เจ้าสามตามันก็มันไม่เคลียร์ใจเขาอะคือเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่พระฤาษีพูดแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่นางนั้นตอบแล้วเขาก็ไม่รู้จะตอบตัวเขาอย่างไรว่าเขาควรจะคิดยังไงในระหว่างท่ามกลางที่ทั้งสองฝ่ายเขาเข้าใจกันแต่ตัวเขาไม่เข้าใจอะไรเลยปัญหาระหว่างที่เดินทางกลับด้วยกันพระฤาษีก็ถามให้เจ้าสามตาว่าสามตาเธอไม่เข้าใจหรือเขาบอกผมไม่เข้าใจขอรับนั่นคืนนี้มาหาเราเอาครับพอตกช่วงคืนเขาเรียกว่ายามมันยามหนึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ยามสองยามหนึ่งกี่ชั่วโมงฮะเขาเข้ายามสองเข้ายามสองเขาก็มาพระฤาษีก็เลยบอกเจ้าสามตาเอ้ยเจ้านั่งทำใจนั่งมองดูเรานะเราจะเห็นในสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นพอเจ้าสามตาเพ่งมองปั๊บพระฤาษีก็ทำกายนี้ค่อยๆหลุดลุ่ยไปชิ้นส่วนข้างนั้นออกแล้วก็มีแสงพุ่งออกมาแสงสว่างพุ่งออกมาสว่างจ้าอยู่ภายในเป็นแต่แสงสว่างดวงใหญ่ๆสว่างจ้าเย็นตาเบิกบานจ แสงสว่างโนดตาเขานะขึ้นชื่นใจแล้วก็มีเสียงออกมาว่าเจ้าเห็นแล้วหรือยังนี่คือกายแท้ๆของเราเจ้าสามตาก็บอกแล้วของกระผมมีไหมขอรับของเธอก็มีสิแต่ของเธอน่ะณเวลาตอนนี้เธอจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรากำลังมีความสงบเธอสงบไปด้วยไหมผมสงบไปด้วยขอรับพอภาพก็บอกปุ๊บก็กลับมาเหมือนเดิมครับพระศรีก็บอกนั่นเธอดูใหม่พอดูใหม่ปั๊บพระศรีก็ทำเป็นผู้หญิงปั๊บสวยงามแล้วก็ถามเจ้าสามตาว่าเธอสงบไหมกล้าตอบไหมจะกล้าตอบไหมว่าจิตใจเขาจะสงบไหมเขาไม่สงบตอนนี้มันกระอ่ำกระเอื่อนมันก็ดูว่าอะไรติดคอเขาอะจะตอบก็ไม่ว่าจะสงบก็ไม่ได้จะตอบว่าไม่สงบก็มันก็ยังไม่ตอบไม่ได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมเอ้กระอักกระอ่วนนะอย่างเขาก็บอกผมไม่เข้าใจตัวผมเลยครับตอนนี้กับสิ่งที่ผมเห็นเฉพาะหน้าผมควรจะตอบในใจของผมว่ายังไงดีเมื่อก่อนผมเห็นแล้วผมก็พึงพอใจผมรู้สึกไม่ว่าที่ไหนผมก็เห็นนางผู้นี้ในนุสถานที่เขาว่าอย่างนั้นแต่ในเวลาตอนนี้ผมก็ไม่รู้สึกที่อยากจะรู้สึกว่าภาพเหล่านี้มันจะติดตาผมต่อไปอีกได้แต่ผมไม่เข้าใจว่าผมกำลังเป็นอะไรเพราะว่าอย่างนั้นพระฤาษีก็บอกเจ้าสามตาว่าพ่อเธอกำลังคลายความพอใจเหมือนเห็นก็เริ่มสักแต่ว่าเห็นแล้วความตื่นเต้นความพอใจความหลงไหลในรูปของเธอคลายตัวลงไปแล้วว่าอย่างนั้นแล้วพระฤาษีก็กลับมาเป็นร่างเหมือนเดิมร่างเหมือนเดิมไอ้เจ้าสัมตาก็คิดว่าสิ่งที่ผมกำลังคลายความพอใจตอนนี้มันจะทรงตัวไม่ขอรับระวังกันบอกว่าพระฤาษีก็ตอบว่ายังหรอกสัมตาเอ้ยตบะของเธอยังไม่แก่กล้าปัญญาของเธอยังมองเห็นความจริงมันยังไม่ได้ชัดเจนนะเจ้ายังต้องต่อสู้กับใจของเจ้าไปอีกพักหนึ่งนะเข้ามาสิจ้าแล้วเธอก็กลับไปวันต่อมาวันต่อมาเขาก็มานิมนต์พระฤาษีเข้าไปอีกใช่ไหมหรือเข้าไปอีกมาทนานะจ๊ะจะมาทนานดีจ้ะมาทนาบุญนะมาทนานุนะเลยๆนะจ๊ะนั่งตามสบายนะเล่าต่ออีกหน่อยนะใกล้จบแล้วใกล้จบคราวนี้เมื่อเขาอาราธนาพระฤาษีเข้าไปที่จะไปเทศวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายเจ้าสามตาก็ตั้งใจวันนี้เราจะต้องทำให้ใจของเราเริ่มรู้ความจริงให้ได้เช่นเดียวกับนางทั้งหลายอันนี้เขาตั้งใจจริงจังนะพระฤาษีเสกนั่งบัลลังก์ส่วนเจ้าสามตาก็ถอยห่างไปส่วนเราหญิงทั้งหลายก็วันนี้สวยงามเป็นกรณีพิเศษกรณีพิเศษวัฒนาบุญแจ้เลยเลยกันนะพระฤาษีก็ตั้งจิตลงไปด้วยความสงบระงับพักเดียวกายของพระฤาษีหายไปเหลือแต่แสงสว่างจ้าทั้งดวงปรากฏบนแท่นบัลลังก์นั้นส่วนนางเหล่านั้นเห็นพระฤาษีเป็นอย่างดวงแก้วเป็นผลึกสว่างจ้าเธอก็น้อมกราบบรรพาแล้วกล่าวขึ้นว่าขอพระคุณเจ้าได้โปรดเป็นที่พึ่งของกระหม่อมฉันเถิดทำไมความสุขของพระคุณเจ้าจึงน่างดงามถึงเพียงนี้ พระฤาษีก็พูดต่อไปว่าขอนางทั้งหลายผู้เจริญจงหยั่งใจลงไปให้เห็นเถิดว่าสิ่งที่งดงามอยู่ภายในใจไม่ใช่สิ่งใดหรอกคือความเพลิดเพลินในธรรมต่างหากเล่าผู้ประกอบแล้วโดยธรรมผู้ดำรงอยู่ในธรรมอยู่เนืองนิดผู้ไม่มีจิตคิดเป็นอื่นนอกจากนี้ย่อมจะมีความสุขปรากฏดุจดังดวงแสงสว่างอยู่เช่นนี้หนึ่งอยู่ยาวนานคือไม่เสื่อมคลายนางก็ต้องก้มลงกราบแล้วก็ระลึกหนึ่งถึงคำที่เขาได้เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนหน้านั้นคือทบทวนทั้งหมดอันเป็นธรรมจนค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกายเหล่าๆเนี่ยมันก็หายไปกลายเป็นดวงใสสว่างเต็มท้องพระโรงไปหมดเลยเจ้าสามตาเป็นไงเขาก็ตั้งใจฟังนะเขาก็ตั้งใจฟังในสิ่งที่พระฤาษีพูดแล้วก็เหล่านางเหล่านั้นได้ตอบพระฤาษีมาก่อนเขาก็ทบทวนทั้งหมดไม่ใช่เขาไม่จำนะฟังจริงแต่ว่าเพียงเขาไม่คิดตามแต่เขาจำได้เขาก็ทบทวนทุกอย่างกายของเขาก็เริ่มสลายไปก็มีดวงจิตปรากฏเหมือนกันสว่างจ้าเหมือนกันณวันนั้นต่างคนก็ต่างสดชื่นสว่างจ้าใช่ไหมล่ะพระฤาษีก็กลับร่างมาเหมือนเดิมแล้วก็กล่าวว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วนะขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเป็นผู้มีจิตอันชุ่มชื่นเบิกบานเป็นเมืองนิสิตก็เหาะลอยหายไปแล้วเจ้าสามตาล่ะเหาะหายไปเหมือนกันหายไปเหมือนกันอย่างนั้นก็เป็นอันว่านิทานก็จบหายากไหมล่ะวันคืนเราจะมีความสุขในธรรมเรามันมีน้อยเวลาเราได้ฟังธรรมอย่างหนึ่งเรากำลังเจริญสมณธรรมของเราอย่างหนึ่งเรากำลังใคร่ครวญในธรรมอย่างหนึ่งมันเกิดปิติไหมเกิดปิตินะหนึ่งเขาบอกว่าผู้มีสติคือนึกถึงอะไรนึกถึงถ้อยคำอันเป็นสัจธรรมความจริงที่เราบัณฑิตทั้งหลายได้กล่าวถ้อยคำอันไพเราะสองก็มาใคร่ครวญพิจารณาในธรรมนั้นนั้นจนเกิดอะไรเกิดความอิ่มเอิบเบิกบานในใจมีอารมณ์ปิติผ่องใสพอจิตมันตั้งอยู่ในความปิติผ่องใสปั๊บมันเกิดอะไรก็เกิดสมาธิในความเพียรที่ประกอบมาดีแล้วจึงสร้างกายเป็นผู้สงบมีสมาธิตั้งมั่นพอมีสมาธิตั้งมั่นมันก็ถึงอารมณ์ที่ปล่อยวางคือปล่อยทุกอย่างให้อยู่ในความสุขส่งไว้เป็นอุเบกขาผู้ใดก็ตามกระทำกิริยาแห่งธรรมเหล่านี้ดำเนินด้วยความชุ่มชื่นใจในธรรมอยู่เป็นเนืองนิดผู้นั้นจะมีจิตตั้งอยู่ด้วยความไม่ต้องโหยหาอะไรเลย 1. เวทนาก็ไม่เกิด 2. ความโหยหิวก็ไม่เกิด 3. ความทรงความทรงอยู่ในขันธ์ก็สามารถทรงอยู่ได้เป็นกับทำได้ยากไหมต้องไปบวชไม่มาชี้นะต้องบวชบวชสถานเดียวบวชไม่ได้ได้บวชให้ไหนพร้อมบวชใจอ่ะเอาใจมาสิบวชให้ไม่ต้องกินไม่ต้องอาศัยอาหารอยู่ได้ด้วยธรรมปิติได้เลยใช่อยู่ได้ธรรมปิติเล่าจะยาวเป็นชั่วโมงเลย นี่ยนะขันตามาเกิดไหมเหรอไม่เกิดหรอกไปนิพพานนานแล้วนี่โง่อยู่คนเดียวพระฤาษีใช่ป่ะน้ำตาไม่โง่เนี่ยถ้าฤาษีโง่อยู่คนเดียวเออจริงเนี่ยฮะฤาษีไม่มีหน้าที่พระฤาษีหลงหลงวิชาใครมีอะไรถามไหมล่ะจะเล่านิทานจบแล้ว